Δόξα τω Θεώ, ο Κύριος έχει κάτι ξεχωριστό σήμερα και έχει κάτι ξεχωριστό σήμερα για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Αυτά είναι τα περίεργα που κάνει ο Θεός, γιατί το θέμα σήμερα αφορά ανθρώπους που γνωρίζουν τον Κύριο. Ωστόσο, καθώς ψάλαμε και καθώς υμνούσαμε τον Θεό, η πληροφορία που είχα είναι ότι ο Θεός θέλει να κάνει κάτι για τη σωτηρία ανθρώπων σήμερα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, θα δούμε τι θα κάνει. Οι αδελφοί μας μίλησαν και χθες και σήμερα το πρωί από την επιστολή προς Γαλάτας, από το 5ο κεφάλαιο, το χωρίο 16, που λέει «Λέγονται πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ουμιτελέσετε». Να περπατάτε, λέει, κατά το πνεύμα και δεν θα εκτελέσετε την επιθυμία της σαρκός. Και μας μίλησαν για την επιθυμία της σαρκός και μας είπαν πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Και είδαμε ότι είχαμε από τη μία μεριά την επιθυμία της σαρκός και από την άλλη μεριά την οδηγία του πνεύματος. Τώρα, ξέρετε, σε αυτό το πνεύματος υπάρχουν διάφορα ερμηνευτικά προβλήματα. Κάποιοι λένε τι είναι αυτό το πνεύμα. Είναι το πνεύμα το ανθρώπινο, γιατί η αντίθεση με τη σάρκα, ή είναι το πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και κανένας δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά, γιατί ξέρετε ότι τα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης, όταν γράφτηκε η Καινή Διαθήκη, ήταν όλα με κεφαλαία γράμματα. Δεν υπήρχανε χωρισμοί λέξεων, δεν υπήρχαν μικρά γράμματα. Τα μικρά γράμματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν και η μεταγραφή, ο μεταχαρακτηρισμός, όπως λέμε, από την κεφαλαιογράμματη γραφή στη μικρογράμματη, έγινε ανάμεσα στον 9ο αιώνα με 12ο-13ο αιώνα. Επομένως, ό,τι διαβάζετε στο αρχαίο κείμενο, έτσι όπως γράφηκε, θα το φαντάζεστε με ενωμένα κεφαλαία γράμματα συνέχεια. Επομένως, από εκεί και πέρα, τα θέματα τα άλλα είναι θέματα ερμηνείας επιμέρους, αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, γιατί θυμάστε ότι είδαμε πως όταν κανένας αποφασίζει συνειδητά να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα του. Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που παράγει μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου, μέσα στο πνεύμα μας, τον δικό του τον καρπό. Και αφού μιλάει για τα έργα της σαρκός, μετά καταλήγει στο χωρίο 22, ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραΐτης, εγκράτεια, και ολοκληρώνει κατά τον τιούτον ουκέστην νόμος. Προσέξτε ότι είναι ο καρπός, δεν είναι η καρπή του πνεύματος, είναι ένας καρπός ο οποίος έχει 9 διαφορετικές εκφράσεις, 9 διαφορετικές φέτες, αν θέλετε, μέσα στον καρπό. Αλλά αυτό το οποίο μεγαλώνει μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, μεγαλώνει το Πνεύμα του Θεού μέσα στο πνεύμα μας, είναι ένας καρπός και είναι χρήσιμο κανείς κατά καιρούς να εξετάζει τον εαυτό του. Για να δω πόσο έχω προκόψει αγάπη από πέρσι μέχρι φέτος, σύνη πλην. Χαρά, σύνη πλην. Ειρήνη, σύνη πλην. Ας τα δούμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία του καρπού, τις φέτες του καρπού, αν θέλετε. Το πρώτο, λέει, είναι αγάπη. Η αγάπη είναι μια παρεξηγημένη έννοια, γιατί πολλές φορές τη συνδέουμε με τα συναισθήματα. Αν δεν ξέρεις αυτόν πόσο τον αγαπώ, αυτήν πόσο την αγαπώ, άρα αισθάνομαι κάτι το ιδιαίτερο για αυτόν ή για αυτήν. Προσέξτε, στην Αγία Γραφή η αγάπη δεν είναι συναισθήματα, είναι πράξη. Γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή λέει τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε γλώσση, να μην αγαπάμε με τα λόγια, δεν ξέρεις πόσο σε αγαπώ, αλλά ενέργο και αληθεία. Έτσι, 1 Ιωάννου 3:18. Επομένως, εάν αγαπάς κάποιον, νοιάζεσαι για το καλό του και κάνεις πράγματα για το καλό του. Και αυτή είναι η γνήσια αγάπη, γιατί θυμάστε ότι στον γνωστό σας ύμνο της αγάπης στην 1η Κορινθίου στο 13ο κεφάλαιο λέει «Η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής». Επομένως, εάν κάποιος έρχεται και σου λέει «Σε αγαπώ» και μετά νοιάζεται για τον εαυτούλη του, ξέρετε ιδιαίτερα μεταξύ των δύο φίλων ακούγονται πολλά «Σε αγαπώ, σε αγαπώ». Αλλά από εκεί και πέρα, πέρα από τον λόγο του «σε αγαπώ», καθένας πολλές φορές κοιτάει το πώς θα βολευτεί ο ίδιος και πώς θα ικανοποιηθεί ο ίδιος. Η πραγματική αγάπη όμως είναι αυτή που νοιάζεται να δώσει στον άλλο. Και έτσι μπορούμε να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Ο καρπός της αγάπης είναι αν νοιάζομαι να προσφέρω έμπρακτη βοήθεια, να προσφέρω το καλύτερο που μπορώ σε κάποιον άλλο. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε παρά πολύ σύντομα για όλα αυτά, γιατί μπορούμε να κάνουμε μία σειρά κηρυγμάτων πάνω στην αγάπη. Μένουμε σε αυτό, κρατήστε αυτό. Η αγάπη είναι πράξη, πράξη, όχι λόγος, πράξη ενδιαφέροντος για το καλό του άλλου. Το δεύτερο που λέει είναι χαρά. Χαρά. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας δουλεύει στο πνεύμα μας χαρά. Και μάλιστα η χαρά αυτή λέει ότι είναι μια ξεχωριστή χαρά με μόνιμο χαρακτήρα. Θυμάστε τι γίνεται στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο εκεί στα χωρία 19-20. Ο Χριστός έχει στείλει τους 70 μαθητές, τους 70 μαθητές του. Αυτοί πήγαν, διακόνησαν, γυρνάνε γεμάτοι χαρά και λένε «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά σου». Κύριε, δεν μπορείς να φανταστείς. Συναντήσαμε ανθρώπους που έχουν δαιμόνια, τα προστάξαμε στο όνομά σου να φύγουν και φύγανε. Καταπληκτικό. Και τους λέει ο Κύριος, ωραία, φυσικό αυτό. Μη χαίρεστε όμως γι' αυτό. Να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τοποθετεί τη χαρά σε μία μόνιμη βάση από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο Κύριός σου και ο Σωτήρας σου. Το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς και από εκεί και πέρα είναι γραμμένο και αυτό είναι μία μόνιμη κατάσταση. Δηλαδή είτε τα πράγματα είναι καλά, είτε είναι άσχημα, είτε είναι ευχάριστα, είτε είναι δυσάρεστα, το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς και αυτός είναι λόγος να χαίρεσαι, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να χαίρεσαι και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μπορείς να χαίρεσαι και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα πράγμα που δεν αλλάζει. Το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Καταπληκτικό. Γι' αυτό ακριβώς και μετά ο Χριστός, μιλώντας στους μαθητές του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο και στο χωρίο 11, τους λέει «Αυτά σας τα είπα για να μην είναι η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης, η χαρά ημών πληρωθεί». Επομένως όχι μονάχα να μείνει μέσα σας η χαρά μου, αλλά η χαρά σας να είναι γεμάτη. Από τι θα είναι γεμάτη η χαρά? Από τα λόγια του Θεού που μένουν μέσα σου. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, Κολοσσαίς 3:16, ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί όταν ο λόγος του Θεού κατοικεί μέσα σου πλούσια, από αυτόν τον λόγο μπορείς να παίρνεις αφορμή και ευκαιρία να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι μπροστά στον Κύριο. Και λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννην 16:22 λέει «Θα χαρείτε, για ένα διάστημα μπορεί να λυπηθείτε, αλλά θα με δείτε και θα χαρείτε και την χαρά σας, λέει, δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει κανείς. Και την χαρά ημών, λέει, ουδείς αίρια θυμών. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου. Καταπληκτικό, ε. Δηλαδή, εάν εσύ δεν αποφασίσεις να αφήσεις τη χαρά σου στην άκρη, κανένας άνθρωπος και κανένας διάβολος δεν μπορεί να σου την πάρει. Κανένας, λέει, δεν αφαιρεί την χαρά σας από σας. Και αυτές είναι αλήθειες του Θεού που μπορούμε να τις βιώσουμε. Δηλαδή, όταν έρχεται η στιγμή που νιώθεις δυσκολία, που νιώθεις θλίψη, που νιώθεις πίεση, μπορείς να αρχίσεις να λες: Θεέ μου, σε δοξάζω γιατί το όνομά μου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Θεέ μου, σε δοξάζω γιατί το όνομά μου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Σε δοξάζω γιατί έχω τα λόγια σου και τα λόγια σου είναι αυτά που κάνουν πλήρη τη χαρά μου. Σε δοξάζω, Κύριέ μου, γιατί εσύ είπες ότι μου δίνεις τη δική σου χαρά και τη χαρά μου δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει κανένας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Και καθώς ευχαριστείς τον Θεό για τον λόγο του και για την αλήθεια του, αρχίζει μέσα σου να έρχεται και το συναίσθημα της χαράς. Αρχίζεις να αισθάνεσαι την χαρά, ενώ είχε αρχίσει να σε καταπλακώνει η θλίψη. Αγάπη, λοιπόν, χαρά, το επόμενο είναι, λέει, ειρήνη. Ειρήνη. Ξέρουμε τι είναι η ειρήνη. Το να αισθάνεσαι μέσα σου ήσυχα, ειρηνικά, ίσον να μην έχεις πίεση πολεμική. Και ο Χριστός είπε στους μαθητές του, Ιωάννης 14:27, σας δίνω τη δική μου ειρήνη, όχι όπως ο κόσμος σας δίνει. Η δική μου ειρήνη είναι το κάτι άλλο. Είναι διαφορετική από την ειρήνη του κόσμου. Αυτό οι περισσότεροι που είστε από τη Θεσσαλονίκη το ξέρετε, θα το πω και για τους υπόλοιπους. Αυτό το κατάλαβα το 1974 όταν έγινε η επιστράτευση. Τι σημαίνει η ειρήνη του Χριστού, γιατί ξαφνικά είχαμε πόλεμο. Εγώ τότε μόλις είχα τελειώσει το στρατό, είχα αρχίσει να εργάζομαι σε έναν καθηγητή στο πανεπιστήμιο με κονδύλια ερευνών. Έκανα μία έρευνα πάνω στο ομηρικό δακτυλικό εξάμετρο και μου ήρθε μία, είχα κάποιες απορίες, λέω, ας πάρω τηλέφωνο τον καθηγητή να τον ρωτήσω για τις απορίες που είχα. Εκείνο τον καιρό δεν είχαμε τηλέφωνο στο σπίτι, πήγα στο γείτονα, τηλεφωνώ, λέω, κύριε καθηγητά, έχω κάποιες απορίες. Παιδί μου, λέει, τι απορίες, λέει, τώρα. Δεν έχεις μάθει τι έγινε? Όχι, λέω, τι έγινε? Άκου, μου λέει, και έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο. Και ακούω τώρα εγώ από το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο από το σπίτι του καθηγητή, που λέει ότι οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο και έπειτα από αυτό διατάχθηκε γενική επιστράτευση. Έτσι, λοιπόν, παρατάω τον Όμηρο και το δακτυλικό εξάμετρο, κοιτάω τι έλεγε το φύλλο πορείας, έλεγε πρέπει να πάρεις μία αλαξιά εσώρουχα και ένα καρβέλι ψωμί και να πας στην τάδε επιστρατεύουσα αρχή. Βγήκα στην Εγνατία, βρήκα ένα φορτηγό όπου σκαρφάλωναν διάφοροι επάνω. Σκαρφάλωσα κι εγώ στο φορτηγό, δεν ήμουν καλός σε αυτά. Μπήκα μέσα και πήγαινα τώρα, πηγαίναμε για πόλεμο. Δεν ξέραμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και μου έκανε τόση εντύπωση, ενώ ήμουν σε αυτό το φορτηγό και πήγαινα στην επιστρατεύουσα αρχή, η ειρήνη του Θεού μέσα μου. Και έλεγα, Θεέ μου, τι πράγμα είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πάω για πόλεμο και μέσα μου έχω ειρήνη. Τι ανάποδα πράγματα είναι αυτά? Και θυμήθηκα αυτό που είπε ο Κύριος. Σας δίνω τη δική μου ειρήνη, όχι σαν την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου με μία ανακοίνωση στο ραδιόφωνο κηρύχθηκε επιστράτευση, διαλύθηκε. Αλλά η ειρήνη του Χριστού μέσα στον πιστό του Κυρίου ήταν εκεί ακόμα και ενώ πήγαινε για πόλεμο. Τώρα δεν σας πω τη συνέχεια, γιατί μετά θα αρχίσουμε τις διηγήσεις. Πήγαμε 3.000 άτομα στην επιστρατεύουσα αρχή και δεν είχε έρθει η διαταγή της επιστράτευσης ακόμα, οπότε δεν μπορούσαν να μας δώσουν φαγητό. Και έτσι ήταν πολύ ευχάριστο, όπως καταλαβαίνετε, ούτε ρούχα μπορούσαν να μας δώσουν. Ήταν ένα μικρό αλαλούμ. Παρόλα αυτά, μέσα σε αυτή την κατάσταση μπορούσες να έχεις την ειρήνη του Κυρίου. Αγάπη λοιπόν, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία λέει μετά. Τι είναι η μακροθυμία? Καταλαβαίνουμε το μακρός, το θυμός στα αρχαία ελληνικά σήμαινε ψυχική διάθεση. Επομένως ψυχική διάθεση που δεν εκδηλώνεται αμέσως, το αντίθετο του μακρόθυμος είναι οξύθυμος, αλλά ψυχική διάθεση που είναι ελεγχόμενη. Όταν θελήσει κανένας να πάει προς τα πίσω από τα αρχαία ελληνικά να δει την ετυμολογία, τι θα πει θυμός? Πάει στην ενδοευρωπαϊκή γλώσσα, και την ενδοευρωπαϊκή γλώσσα μπορούμε να την καταλάβουμε συνδυάζοντας την αρχαία ελληνική με την αρχαία ινδική, την λεγόμενη σανσκριτική γλώσσα. Βλέπει εκεί πέρα ότι η λέξη αντίστοιχη ντχούμας σημαίνει καπνός. Επομένως, έτσι πως αντιλαμβάνονταν οι Ινδοευρωπαίοι τον θυμό, την ψυχική διάθεση, είναι σαν να είναι ένας καπνός που βράζει μέσα σου. Αυτό είναι ο θυμός, η ψυχική διάθεση, και ερχόταν κάποια στιγμή που ο καπνός αυτός εκρηγνιόταν, έβγαινε προς τα έξω, και αυτό ήταν η οργή. Επομένως, μακροθυμία είναι να έχεις τον απόλυτο έλεγχο, τον πλήρη έλεγχο της ψυχικής σου διάθεσης. Και αυτό εκδηλώνεται καθώς δείχνεις ανοχή στους άλλους. Λέει στην επιστολή προς Εφεσίου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 2, «Με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραήτητος, με τα μακροθυμίας, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη». Με τα μακροθυμίας, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Είναι σημαντικό, παιδιά, να καταλαβαίνουμε την διαφορετικότητα που υπάρχει μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτό που για σένα είναι φυσικό και αναμενόμενο, για τον άλλον δεν είναι ούτε φυσικό ούτε αναμενόμενο. Και αυτό που σε ενοχλεί εσένα και λες, μα πώς το κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεται έτσι, για τον άλλον είναι απολύτως φυσιολογικό. Ξέρετε, αυτά είχαν αρχίσει να τα μελετούν από την αρχαιότητα, και μάλιστα την εποχή την Ιπποκρατική, τον 5ο αιώνα π.Χ., είχαν πει, νόμιζαν τότε, ότι μέσα στο σώμα του ανθρώπου κυκλοφορούν 4 υγρά. Το αίμα, το φλέγμα, η ξανθίχολη και η μέλεναχολη. Και έλεγαν ότι ο χαρακτήρας εκδηλώνεται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ανάλογα με το πιο υγρό επικρατεί μέσα στο σώμα. Και έτσι μιλούσαν για τύπο χολερικό, όταν ήταν ιδιαίτερα έντονη η ξανθίχολη, για μελαγχολικό, το λέει η λέξη, όταν επικρατούσε η μέλεναχολη, για αιματικό, όταν επικρατούσε το αίμα, και για φλεγματικό, όταν επικρατούσε το φλέγμα. Σήμερα βέβαια δεν πιστεύουμε ούτε στα 4 υγρά ούτε στην επικράτησή τους, αλλά έχει μείνει η ορολογία αυτή και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για να δηλώσει διάφορους χαρακτήρες. Και ξέρετε, αυτά είναι σημαντικό να τα ξέρουμε για να μπορούμε να ανεχόμαστε αλλήλους με αγάπη. Δηλαδή χρειάζεται να καταλάβεις ότι όταν ένας είναι χολερικός χαρακτήρας, έχει κύριο χαρακτηριστικό του το χολερικό, γιατί κανένας δεν είναι απολύτως κάτι από όλα αυτά, αλλά κάθε ένας έχει ως κύριο πρωταρχικό στοιχείο ένα από αυτά και μετά δευτερεύοντα κάποια άλλα. Ο χολερικός είναι αυτός ο οποίος έχει μέσα του ηγετικό δυναμισμό. Είναι ο άνθρωπος που πάει μπροστά, είναι ο άνθρωπος που παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι εκεί που, ενώ όλα τα πράγματα είναι χαλαρά και δεν ξέρει κανένας τι να κάνει, και λέμε τώρα ποιος, κάποιος παιδί μου να πάρει μια πρωτοβουλία, κάτι να γίνει, είναι αυτός που λέει ξεκινάμε, πάμε προς τα εκεί. Και αυτό όλοι το χρειαζόμαστε και το χαιρόμαστε. Μπράβο, να υπάρχουν ηγέτες μεταξύ μας, να υπάρχει κάποιος που θα πάρει την πρωτοβουλία και θα πει πάμε από εκεί. Αυτό είναι το θετικό. Αλλά ξέρετε, κάθε ιδιοσυγκρασία από αυτές έχει και τα αρνητικά της. Και το αρνητικό είναι ότι ο άνθρωπος που έχει αυτόν τον ηγετικό δυναμισμό πολλές φορές θέλει να επιβληθεί στους άλλους. Και τους λέει, θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Μα, σκασμός. θα κάνεις αυτό που σου λέω και θα πεις και ένα τραγούδι. Επομένως, από τη μία μεριά έχεις έναν ηγετικό δυναμισμό, το θετικό, από την άλλη μεριά έχεις διάθεση επιβολής. Ο αιματικός είναι η χαρά της παρέας, η ψυχή της παρέας. Είναι ο εξωστρεφής άνθρωπος που έχει επιρροή στους γύρω του. Έτσι, είναι αυτός που όπου θα βρεθεί θα δώσει ζωή, είναι ο ενθουσιώδης, είναι αυτός που θα ενθουσιάσει και τους άλλους, η ψυχή της παρέας κάθε φορά. Αλλά έχει και αυτός ένα αρνητικό. Είναι ασυνετής. Έτσι, αναλαμβάνει πράγματα πολύ εύκολα. Μόλις πει, παιδιά, ποιος θα αναλάβει αυτό, λέει εγώ. Μετά το ξεχνάει όμως. Έλεγε μία αδελφή που είχε ασχοληθεί με τα θέματα αυτά, μιλούσε στο ακροατήριο και μιλούσε για τους χαρακτήρες. Και έλεγε, ποτέ μην αναθέσετε σε ένα συνέδριο, σε ένα αιματικό, να ετοιμάσει τον καφέ. Διότι θα πει βεβαίως εγώ, αλλά θα το ξεχάσει. Και εκείνη την ώρα, λέει, καθώς μιλούσα, σηκώνεται μία κοπελή, θα την πρώτη και λέει, αααα, και τρέχει μέσα, είχε ξεχάσει τον καφέ. Λοιπόν, υπάρχει ο φλεγματικός. Ο φλεγματικός είναι η ήρεμη σταθερότητα. Ηρεμία και σταθερότητα. Ό,τι και να συμβεί, ησυχία. Όλα τα αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, όλα τα αντιμετωπίζει με άνεση και έχεις ανάγκη έναν φλεγματικό άνθρωπο να σταθείς και να αισθανθείς ασφάλεια κοντά του, διότι ό,τι και να συμβεί το αντιμετωπίζει με τόση ειρήνη. Έτσι, είναι ο ειρηνοποιός της παρέας. Αλλά έχει και αυτό το αρνητικό του. Το αρνητικό είναι η αναβλητικότητα. Ενώ είναι ήσυχος, ήρεμος, γλυκός, ειρηνικός, συνεχώς αναβάλει. Αναβάλει. Το έκανες. Παραδείγματος χάρη, όσοι έχετε παιδιά, όσοι έχουμε παιδιά με κύριο στοιχείο το φλεγματικό, το δωμάτιό σου, το φτιάξες. Θα το φτιάξω. Μετά από ένα μήνα το δωμάτιο το φτιάξες. Μετά από δύο μήνες το δωμάτιό σου θα το φτιάξω. Κάποτε θα το φτιάξει. Αλλά το αναβάλει σε βαθμό κακουργήματος. Και πάμε στον μελαγχολικό. Ο μελαγχολικός είναι αυτός που είναι πάντοτε προσεκτικός και συστηματικός. Όλα θα είναι στη θέση του, ζυγημένα, στοιχημένα, θα μπει στο γραφείο του, πάντοτε βρίσκονται όλα τα υλικά, τετράδια, μολύβια, CD και τα λοιπά, όλα το ένα κάτω από το άλλο, σε μια συγκεκριμένη θέση κάθε φορά. Και εάν χρειάζεσαι κάπου έναν να στα βάλει τα πράγματα όλα σε τάξη και να μην είναι ανακατωμένα, χρειάζεσαι έναν μελαγχολικό να τα βάλει όλα με μεγάλη προσοχή στη σωστή σειρά και να ξέρει, του λες, χρειάζομαι τον τάδε φάκελο. Σου λέει τέταρτο ράφι, ο πέμπτος φάκελος από αριστερά. Ξέρει που είναι τα πάντα. Αλλά πολλές φορές, να πάμε και στο αρνητικό, είναι και τελειομανής. Θέλει όλα να είναι τέλεια και θέλει και οι διπλανοί του να τα έχουν όλα τέλεια. Και δεν καταλαβαίνει γιατί ο άλλος δεν τα έχει ακριβώς στη σειρά. Έτσι, επειδή εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Μία συνάδελφος, ήμασταν μαζί στη δουλειά, 35 χρόνια μετά μου έκανε μία ερώτηση. Λέει, όταν πρωτοήρθα στο γραφείο, άνοιξα το σιρτάρι σου, λέει, πήρα μία σβίστρα, έσβησα κάτι που χρειαζόμουν και την ξανάφησα τη σβίστρα και έκλεισα το σιρτάρι σου. Την άλλη μέρα που ήρθες, μου είπες, Μπούλα, χρειάστηκες κάτι από το σιρτάρι μου? Λέει, είπα, ναι, βεβαίως. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Εγώ πήρα τη σβίστρα, έκανα τη δουλειά, την ξαναέβαλα στη θέση της. Λέω, κοίταξε, έπειτα από 35 χρόνια δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί το κατάλαβα. Αν με ρωτούσες τότε θα σου το έλεγα. Αλλά προφανώς ή έβαλες την μπλε μεριά από τη μεριά που είχα εγώ την κόκκινη, ή έβαλες τα γράμματα από κάτω, ενώ εγώ τα είχα αφήσει τα γράμματα να είναι από πάνω στη σβίστρα. Κάτι από αυτά θα ήταν, αλλά με το που άνοιξα το συζητάρι είδα ότι η σβίστρα δεν ήταν εκεί ακριβώς που την άφησα. Λοιπόν, αυτά βέβαια μπορεί να γίνουν εκνευριστικά για κάποιον, ωστόσο είναι σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε Και η μακροθυμία είναι αυτό ακριβώς, να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον, να καταλαβαίνουμε την διαφορετικότητα και να λέμε, μα με βάση την ιδιοσυγκρασία του έτσι θα φερθεί. Και από αυτή την άποψη σας συστήνω το βιβλίο της Florence Littauer, «Προσωπικότητα Συν», όπου πιάνει έναν έναν τους χαρακτήρες, παρουσιάζει τα θετικά, παρουσιάζει τα αρνητικά, μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Σε βοηθάει να καταλαβαίνεις τον άλλον. Όταν το διάβασα σταμάτησα να εκνευρίζομαι με ανθρώπους που με εκνεύριζαν. Γιατί κατάλαβα ότι για την ιδιοσυγκρασία τους αυτό που εμένα με εκνεύριζε ήταν το φυσικό, ήταν η φυσική τους αντίδραση. Έτσι μαθαίνεις να είσαι μακρόθυμος και να ανέχεσαι τους άλλους. Μετά την μακροθυμία είναι η χρηστότητα. Η χρηστότητα είναι το να είσαι χρήσιμος στους άλλους. Το να μοιάζεσαι να κάνεις το καλό στους άλλους. Θυμάστε ότι όταν θέλει ο Απόστολος Πέτρος εκεί στον Κορνήλιο, στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο χωρίο 38, να περιγράψει με ένα λόγο την διακονία του Χριστού, λέει «ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος», θεραπεύοντας, «τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου». Έτσι, με έναν λόγο η περιγραφή της ζωής του Χριστού ήταν ευεργεσία και θεραπεία. Ήταν η ευεργεσία. Ο Χριστός μοιάζονταν να κάνει το καλό. Μοιάζονταν να είναι χρήσιμος στους άλλους. Αυτό είναι η χρηστότητα. Το να νοιάζεσαι να είσαι χρήσιμος, να κάνεις το καλό στον άλλον. Μετά είναι η αγαθοσύνη. Η αγαθοσύνη είναι μια γενική έννοια, αυτό που λέμε εμείς καλοσύνη, που είναι να είσαι καλοσυνάτος άνθρωπος. Να έχεις καλοσύνη, και θυμάστε ότι ο Θεός μιλάει γι' αυτό και μας μιλάει για την δική του αγαθότητα. Και ο Χριστός είπε να γίνετε σαν τον Πατέρα σας στον ουράνιο, που είναι αγαθός, που ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ο Θεός νοιάζεται και για καλούς και για κακούς και ευεργετεί τους πάντες. Και στο αντίστοιχο χωρίο, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λέει «ο Θεός είναι αγαθός, είναι Χριστός εις τους αχαρίστους και πονηρούς». Έτσι. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5:44-45 είναι αυτό που ανατελεί τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς. Και στο Λουκάς 6:35 είναι αυτός που είναι αγαθός, λέει, που είναι καλός Θεός, ακόμα και σε αυτούς που είναι αχάριστοι και πονηροί. Το επόμενο είναι η πίστη. Για την πίστη μιλήσαμε ότι είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Αλλά σε αυτά τα συμφραζόμενα η πίστη δεν μπορεί κανένας να πει με βεβαιότητα τι σημαίνει. Γιατί η πίστη έχει μέσα της την υπακοή και την εμπιστοσύνη. Η λέξη προέρχεται από τη ρίζα του ρήματος πίθομαι. Θυμάστε αυτά που σας λέγανε στο σχολείο, πίθομαι, ισχυρό θέμα πίθμε εψιλον γιώτα, ασθενές θέμα πίθμε γιώτα. Εντάξει. Από αυτό το πίθμε γιώτα λοιπόν, με την κατάληξη της γίνεται πίθτης, και επειδή δύο οδοντικά δεν μπορούν να προφερθούν μαζί, το ένα από τα δύο γίνεται συριστικό, γίνεται σίγμα, και γι' αυτό έχουμε πίστης. Επομένως η πίστης προέρχεται από το πίθομαι και έχει έννοια και ενεργητική και παθητική. Δηλαδή, πίστη είναι και το να εμπιστευτώ εγώ κάποιον άλλον, πίστη είναι και κάποιος άλλος να εμπιστευτεί εμένα. Επομένως, η λέξη, η αρχαία ελληνική λέξη πίστη, σημαίνει και αυτό που σήμερα λέμε πίστη, κάποιος πιστεύει, αλλά σημαίνει και αξιοπιστία, το να μπορεί κάποιος να σε εμπιστευτεί. Ξέρετε, στο κείμενο είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 23 και 24, μιλούσε ο Ιησούς Χριστός και λέει «πολλοί επίστευσαν εις Αυτόν». Αλλά λέει ο Ιησούς ουκ επίστευεν αυτοίς. Η μετάφραση λέει «δεν τους εμπιστευότανε». Αλλά στο κείμενο είναι η ίδια λέξη. Αυτοί πίστευαν, αλλά ο Χριστός δεν τους πίστευε. Έτσι. Επομένως, λες πιστεύω, πιστεύω. Ωραία. Ο Χριστός σε πιστεύει? Καλή ερώτηση. Εμπιστεύομαι στον Κύριο. Ωραία, ο Κύριος σε εμπιστεύεται. Πίστη λοιπόν, εδώ πιθανότατα, δεν είναι το να έχω εγώ πίστη προς τον Θεό, αλλά επειδή όλα τα άλλα σχετίζονται με την καθημερινότητα της ζωής μου σε σχέση με τον Θεό και τους ανθρώπους, πιθανότατα η πίστη εδώ σημαίνει αξιοπιστία. Το να μπορεί κανένας να με εμπιστευτεί. Να ξέρει ότι εάν πω στον Δημήτρη να κάνει αυτό και πει ναι, τελείωσε, θα το κάνει. Έτσι. Πραότητα. Πραότητα. Δεν ξέρουμε τι είναι η πραότητα. Είναι η ποιότητα, είναι η γλυκύτητα, είναι το να μην θυμώνει κανείς εύκολα, να μην εξοργίζεται κανένας εύκολα και να συμπεριφέρεται με ηπιότητα και με γλυκύτητα. Ωραία. Το ενδιαφέρον με την πραότητα, ξέρετε, είναι αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, το χωρίο 4, λέει, μιλάει για το πράο και ησύχιο πνεύμα, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές, λέει το κείμενο. Επομένως η πραότητα, αυτή η γλυκύτητα, η ηρεμία, η ποιότητα, λέει ότι μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμη. Τώρα αυτό θέλει δουλειά για να το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή μου πάνω στο βουνό, παλιά όταν ήμουν νέος στην ηλικία σας, συνήθως να πηγαίνω πάνω σε ένα βουνό και να προσεύχομαι. Κάποια στιγμή κάθισα σε μία πέτρα και άρχισα να προσεύχομαι πάνω σε αυτό. Λέω, Θεέ μου, υπάρχει κάτι πολύτιμο για σένα? Δηλαδή υπάρχει κάτι που μπορεί να υπάρχει στη ζωή μου και εσύ να το θεωρείς πολύτιμο? Το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι μπροστά σου πολύτιμο? Και προσευχόμουν και έλεγα, Θεέ μου, βοήθησέ μου να το καταλάβω αυτό. Όταν τελείωσα την προσευχή, κοιτάω, δίπλα εκεί που καθόμουν ήταν ένα χορταράκι και μία αράχνη είχε φτιάξει τον ιστό της ανάμεσα στο παντελόνι μου και στο χορταράκι. Και λέω, Θεέ μου, για να καταλάβω μία απλή αλήθεια από το λόγο σου, αράχνιασα εδώ πέρα. Αλλά παρόλα αυτά άξιζε να κάτσω, να καταλάβω τι είναι αυτό που λέει ο λόγος σου, ότι το πράο και ησύχιο πνεύμα είναι μπροστά σου πολυτελές, είναι πολύτιμο. Και τέλος καταλήγει στην εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι η αυτοκυριαρχία. Είναι δηλαδή το να ελέγχεις τις επιθυμίες σου και τα συναισθήματά σου και να έχεις την θέλησή σου να κανονίζει και να έχει την πρωτοβουλία και τον έλεγχο επάνω στις επιθυμίες και στα συναισθήματα. Η αυτοκυριαρχία. Αυτό ήταν σημαντικό μέρος του χριστιανικού μηνύματος, διότι διαβάζουμε στις πράξεις 24-25 ότι όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος στον άρχοντα τον Φίλικα, άρχισε να μιλάει, λέει, περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος, για την μέλουσα κρίση. Επομένως, αυτά τα πράγματα κατάλαβε ο Φίλικας. Αυτά μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Μιλούσε για δικαιοσύνη, μιλούσε για εγκράτεια και μιλούσε για τη μέλουσα κρίση. Και ο Φίλικας φοβήθηκε και είπε, θα σε ακούσω άλλη φορά. Επομένως, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα μας την αυτοκυριαρχία, το να μην παρασυρώμαστε δηλαδή από κάθε συναίσθημα και από κάθε επιθυμία, αλλά να ελέγχουμε τον εαυτό μας και την πορεία μας μαζί με τον Θεό. Και ξέρετε, είναι καλό κανείς να κάνει ασκήσεις εγκράτειας, ασκήσεις αυτοκυριαρχίας. Δηλαδή, θέλω αυτό τώρα, το θέλω τώρα. Μην το αποκτήσεις τώρα που το θέλεις. Κάνε μία άσκηση. Άστο, μετά ένα χρόνο. Είναι καλό γιατί μαθαίνεις έτσι και κάνεις άσκηση της εγκράτειας. Πολύ απλά. Θέλεις να φας και δεύτερη μερίδα φαγητό και τρίτη μερίδα φαγητό. Δεν πειράζει, φάε μία. Κυριάρχησε, καλό θα κάνεις την υγεία σου. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, καθώς είπαμε δύο λόγια, όπως καταλαβαίνετε για το κάθε ένα από αυτά θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα. Για να ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στην επιστολή προς Τίτων, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 11 και 12. Μιλήσαμε όλες αυτές τις μέρες για το Ευαγγέλιο του Χριστού, μιλήσαμε για τη χάρη του Χριστού, και εδώ μας λέει ότι η χάρη του Θεού διδάσκει. «Επεφάνει γάρ η χάρις του Θεού, η σωτήριος πάσιν ανθρώπης», λέει ότι «επεφάνει η χάρις του Θεού». Το «επιφαίνομαι» το χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα όταν ένας Θεός έπαιρνε ανθρώπινη μορφή. Γι' αυτό διάφορους αυτοκράτορες που ήθελαν να τους κολακέψουν έλεγαν «ο επιφανής», αντίοχος ο τέταρτος, ο επιφανής, δηλαδή θεότητα που εμφανίστηκε στη γη. «Επιφαίνομαι» λοιπόν, λέει λοιπόν ότι εμφανίστηκε πάνω στη γη η χάρη του Θεού. Παιδεύουσα είμας, η οποία μας διδάσκει, επομένως η χάρη του Θεού μας διδάσκει. Τι μας διδάσκει? Ή να αρνησάμενε την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας, να αρνηθούμε πρώτα-πρώτα την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν τον ίν αιώνη. Σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός. Μέσα λοιπόν από τον καρπό του πνεύματος μαθαίνει κανένας, και βλέπετε εδώ έχουμε τρία αιτηρήματα που αναφέρονται. Το πρώτο στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Σοφρόνος. Δηλαδή με το μυαλό στη θέση του. Πρώτα απ' όλα σέβεσαι τον εαυτό σου. Δεύτερον, δικαίως στη σχέση σου με τους άλλους. Και τρίτον, ευσεβώς στη σχέση σου με τον Θεό. Επομένως, η χάρη του Θεού φανερώνεται στη ζωή μας και έχει να μας διδάξει κάτι. Να μας διδάξει να ζούμε με βάση τον καρπό του πνεύματος, και ο καρπός αυτός είναι κάτι που μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει μέσα μας. Και είναι σημαντικό να μεγαλώσει. Έτσι θα ήθελα να μείνουμε λίγο στην παρουσία του Θεού. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για τη χάρη σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά που εργάζεσαι εσύ μέσα μας. Σε ευχαριστούμε για αυτά που κάνει το Πνεύμα σου το Άγιο μέσα στο Πνεύμα μας. Κύριε Θεέ μας, καθώς την ώρα αυτή είσαι εδώ και καθώς ελκύεις ανθρώπους στα πόδια σου, Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί τους πιστούς σου τους καλείς σε μεγαλύτερη αφιέρωση, και σε ευχαριστούμε γιατί τους ανθρώπους που ακόμα δεν σε έχουν γνωρίσει τους καλείς, και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί η δύναμη του εχθρού δεν μπορεί να τους κλείσει τα μάτια και αυτή τη στιγμή λάμπει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού. Κύριε Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Γιατί το Ευαγγέλιο σου είναι ζωή και είναι φως. Και καθώς λάμπει, δίνει στον κάθεναν την ευκαιρία να έρθει στο φως και τη ζωή. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Θεέ μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ναι. Θα το επαναλάβω εγώ. Εντάξει. Ναι.
Έχει το έχουμε τον ορισμό που δώσετε για την πραότητα.
Για την πραότητα και για την ειρήνη.
Ώστε να καταλάβω κάτι. Ναι. Εκεί βάζει ότι είναι πολύτιμη η πραότητα για τον Θεό, Άρα είναι σαν να βλέπει ένα στοιχείο του χαρακτήρα του δικού μου και να του αρέσει.
Βεβαίως.
Ενώ η ειρήνη που δίνει ο Θεός δεν είναι κάτι δικό μου, είναι κάτι που έδωσε ο Θεός σε μένα, που ανθρωπίνως δεν μπορώ να το έχω. Οπότε...
Έτσι είναι. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτό που ο Θεός βάζει μέσα σου και που ενώ γύρω τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι άσχημα, είναι πιεστικά, όπου κάτω από άλλες συνθήκες και χωρίς τον Χριστό θα ένιωθες ταραχή και ανησυχία, τώρα ο Θεός βάζει τη δική του την ειρήνη μέσα σου και ζεις με ειρήνη, ενώ γύρω σου όλοι θα περίμεναν να είσαι ταραγμένη, να είσαι έξω φρενών ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Δηλαδή η ειρήνη έχει να κάνει με αυτό που είναι μέσα σου. Έτσι. Τώρα η πραότητα είναι αυτή που εκδηλώνεται στη συμπεριφορά σου προς κάποιον άλλον. Εσύ μέσα σου έχεις την ειρήνη, αλλά όταν έρχεται η ώρα που κάποιος άλλος σε πειράζει ή σε ενοχλεί ή θέλεις να γίνει κάτι και δεν γίνεται όπως θέλεις να γίνει, συμπεριφέρεσαι με αυτήν την γλυκύτητα, με αυτήν την πραότητα προς τον τρίτο. Δηλαδή το ένα έχει να κάνει περισσότερο με κάτι που είναι μέσα σου για σένα, είναι εσωτερική ειρήνη, η πραότητα σχετίζεται και με τη συμπεριφορά προς τους άλλους.
Ακριβώς αυτό όμως να δείτε, λέει ότι είναι κάτι πολύτιμο για το Θεό, σημαίνει ότι είναι στοιχείο του χαρακτήρα μου και αυτό το κακό θα γίνει όμως είναι στοιχείο του χαρακτήρα του Θεού που πρέπει να του γίνει και δικό μου.
Ναι. Όλες οι φέτες του καρπού του πνεύματος είναι κάτι που ο Θεός εργάζεται μέσα στο χαρακτήρα μας. Ο Θεός εργάζεται, αλλά ο Θεός, ξέρετε, μέσα μας εργάζεται όσο τον αφήνουμε να εργαστεί. Έτσι. Γι' αυτό αυτομάτως με το που δέχεται κανένας τον Χριστό στη ζωή του δεν προχωράει σε μια τελειότητα ή σε μια εξαιρετική πρόοδο πνευματική και γι' αυτό βλέπεις δύο άνθρωποι την ίδια μέρα δέχονται τον Χριστό στη ζωή τους, τους συναντάς μετά από 10 χρόνια, ο ένας έχει κάνει ένα βήμα, ο άλλος έχει κάνει 500 βήματα. Δεν είναι η αύξηση πνευματική, δεν είναι σε όλους το ίδιο. Γνωρίζεις τον Θεό όσο περισσότερο θέλεις. Πλησιάζεις τον Θεό όσο περισσότερο θέλεις. Η αναγέννηση είναι ένα πρώτο βήμα, κάνεις το πρώτο βήμα, αλλά το πόσο θα πλησιάσεις τον Θεό και πόσο θα ζήσεις μαζί με τον Θεό είναι υπόθεση που εσύ την αποφασίζεις. Ο Θεός λέει πλησιάσατε σε μένα και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Αλλά ξεκινάει από μας. Δική μας είναι η πρωτοβουλία. Δηλαδή εμείς λέμε θα πλησιάσω τον Θεό και ο Θεός λέει μετά και εγώ θα σε πλησιάσω ακόμα περισσότερο. Άλλη απορία. Εντάξει, μια και η ώρα έχει περάσει αρκετά. Κατηδίαν οι υπόλοιπες απορίες.